Гиплияр Азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуғын 2017 жылдың 7 сентябрь кептенің пеншенбі күні эфирде хабарлар күнделігі. Кептешігіміздің есасы бөлігіне бастамадан озал кәдіріктер діңлән. Оларың мазмуны білен сізі мен Гөзел Құдайберді ватан шегерін. Орсиядын президенти Владимир Путин ядро ярак программасы ва ракета тийнеги менен багылыкты Темиргазык Кореяны бурча кабамыклыгы каршы дуйдуруш менен чыгыш этти. Путин бу чыгышын Владивостокто кечирилген күндөгүрүк тасадий форумунун чагында 6 сентябрда Күнөрт Кореянын президенти Мун Дже И менен кечирген кеплешүүнүн идеян этти. Путин Демиргазык Корея каршы индеки санкциялар менен алалашмаганлыгын тасдиклады ва Корея ярым адасынын проблемаларын диңе санкциялар ва басыш үстү менен чөзүп болмайар деди. Орсет көплөн Демиргазык Корея баабатындагы танкыйдыны Бирлешен Штаттары гүн Орта Кореяны ва Японияны дарткынлыгы көчлөндүрүп, Кенияны өзүктүрүп билжек ислендик адамдан сакланмага чагырмак менен катыштырыяр. 5 сентябрда Хытайда БРИКС курамасына кирген юртлорум саммитинден чыгышында Путин Демиргазык Корея 6-нче ядро сыйныгыны язгырды ва провокатив деп атландырды. Эмма Пхеньяна каршы санкцияларын пейдасыз һәм нәтиҗәсез булып билҗектеген әйтте. Берләшен Штатларның Берләшен Милләтләр Урамасында килчесе Ники Хали Вашингтонның Пхеньяна каршы санкцияларын күчләндермәк буенча тәдә резолюциясенә ишу хептеде хопсылык кеңешенә һөдрүләҗектеген әйтте. Берләшен Милләтләр Урамасының хопсылык кеңешенең хемишлек агзасы Орсетин Хытай Берләшен Штатлары Британия ва Франция белән дәң дәрәҗәдә резолюция бабында вето кадаганчылыгыны киргизмәгә хукугы бар. Черногорияның хөкүмәтенә агдырма кое Балкан юрдын НАТОдан дашлаштырма көнсе дилүше курнамакта гуман идилгән 14 адамның суды 6 сентябрьдә Подгорицада башланды. Черногорияның дәүләт рәсмиләре Сербияле ва Орсетле милләтчеләрнең 2016 елның октябрь аенда парламент сайлауларының дәвамында парламентты басып алмак премьер-министр булган Мило Джукановичның заны катсетмәк ва Черногорияның НАТО агъза булмагына пәткел бермәү чин Орсетче ол башчылары орнаштырмак көнсе дилдеүше курнанлыгын айдарлар. Суд эдилиянларын дүзүмүнө Демократик фронт атлы оппозицион топора кирген канун чыгарыжылар Андрей Джамандич ва Милан Князевич шелиде Сербиянын 9 раяты, Черногориянын 1 раяты ва 2 орсетли кирер. Черногория орсетин дөөлөт эдараларынын дилдеүшүгө катнашканлыгын айдар. Орсет бу айыпламаларды ирет эдер. Черногория 5 июнда НАТО курамасынын 29-нчу агзасы болду. Орсет НАТОнун яйбаңланмагына каршы көп жылдын давамында чыгыш этип келди. Европаның Адалет Суды Европа Бүлелешігінің башпина көзлеянлері ерлештірмек хақында герден хүкманы квотасына қаршы Венгрияның Ө-Словакияның қозған суды ішіні долы рет етті. Судың 6 сентябрьді чықарын қарарында Европа Бүлелешігінің ерлештірмек өнші қарарының Грецияның хем Италияның 2015 жылың миграция кризисінің нетижелерінден сапланмағына долы лайық келгенлігі өйден ағырымлыды ғайдылар. Июл айындеділен өй қанун көзі болмадық қарарын идеяны суд тарапынан чыгарылган бу нәтиҗә башпина көзлегәнләре кабул итмәк мәсьәләсендә Будапештта ва Братислава басыш эдер шәледә аның хас күп юридик нәтиҗәләре һәм җәримәләре күз уңында тотмагы мөмкин. Венгрияның дәшәре эшләр министры Петр Сижарто судын карарын дәүләт кабул эдерлекле дәлил дип атландырды. Венгрия ва Словакия Европа Бүлелешегенең һәрбер агъза юрдының белле бер санлы босхуннары йерләштермәү хакында 2015 елда чыгарган карарының бик канундыгын әйтте ва квота ятырылмагын талап этип дим. 2015 жылы Европа Бүлелешігінің ішкі істер министрлері Италияда ва Грецияда ерлешен 12 мың мигрантты 2 жылдың давамында белгілі юртларда ерлештірме қарарына келіпті. Венгрия үшін квотаның 1294 адамдан Словакия үшін 802 адамдан ибараттығы айтылыпты. Түркменстанның Хошзаман şirketi Азия өнлөрүнүн расмий партнёрлорунун саанына кошулду. 2014 жылда дүү тутулган куш өнүмчүлүгү менен мешгулданган бу хожолугун регионунда эң өңдө баржылардын бири деги ва япык пеналарда хем сөөш сунгаты боюнча 5-нче Азия өнлөрүнүн идеал партнёру болуп турганлыгын Юрдун расмий информацион агенттиги ТДХ хабар берер. Маалыматы көрө Хошзаман Азия өнлөрүнүн партнёру хөкмүндө ишкерлери шоколад өнүмлөрү милетинчилери болсо сүйжү менен үпчүн эдер. Яңы якында Хытайның Huawei Technologies компаниясының һәм Азия ойыннарының 6-нчы рәсми партнеры булганлыгы хәбәр ителде. Түркменстанның пайтахтында 17-нче ва 27-нче сентябрь аралыгында кечирилчәк Азия ойыннарының рәсми партнерларының санауына шәйледе Түркмен Huawei юллары Малайзияның Petronas, Ирландияның Dragal Oil, Хытайның CNPC ва Францияның Atos компаниясы кирәр.